Filipeni, capitolul 2. Așadar, dacă este vreo încurajare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo părtășie cu Duhul, dacă este vreo afecțiune și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un duh și un gând. Eu am noua traducere. Capitolul 2, versetul 1. Acum e versetul 3. Domnul Zamfir nu vă lasă deloc în pace.
Nu ne pot, mă scuzați.
Da, mergeți, nicio problemă. Înțeles. Versetul 3, da? Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngânfare, ci în smerenie considerați pe alții mai presus decât voi înșivă. Fiecare dintre voi ar trebui să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea natura lui Dumnezeu, n-a considerat că a fi una cu Dumnezeu este un lucru de apucat, ci s-a dezbrăcat de sine, luând natura unui rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ, de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Orice reușită în teatru, în sport, în muzică și în orice alt domeniu cere foarte multă pregătire, sudoare, practică, exercițiu, nu? Dacă vrei să reușești într-un anumit domeniu, trebuie să muncești și trebuie să pregătești lucrurile înainte de performanță. În spatele perdelelor și a scenei este trudă și înainte de performanță există repetiție. Există foarte multe pasaje în Noul Testament care ne oferă cadrul acesta dinaintea Crăciunului. Există foarte multe lucruri care se petrec în spatele scenei și pe care Noul Testament le subliniază, elemente care se petrec înaintea evenimentului acestuia al întrupării. Iar Filipeni 2 este unul dintre aceste texte, împreună cu Ioan 1, care ne vorbesc despre esența aceasta a lui Iisus, care era aceeași cu a Tatălui. Și în același timp ne vorbesc despre slava aceasta pe care Iisus o avea și era aceeași slavă cu a Tatălui. Evrei 1 ne vorbește despre Iisus ca fiind ultimul cuvânt al lui Dumnezeu pentru om. Sunt multe texte în Noul Testament care ne prezintă despre această atmosferă sau acest cadru sau acest context care s-a petrecut, care a avut loc, care exista înainte de preîntrupare sau înainte de întrupare. Toate aceste versete sunt de o importanță colosală cu privire la mântuirea omului, iar în dimineața aceasta ne vom opri doar la unul dintre acestea, la Filipeni, capitolul 2, și vom vedea cum contextul acesta ne-l prezintă pe Hristos înainte ca să vină și să se consume în evenimentul acesta pe care noi îl numim astăzi Crăciun, când mai degrabă ar trebui să fie întruparea lui Dumnezeu sau nașterea Domnului. Aș vrea să ne oprim în mod special la versetul 7. Acesta este versetul care reprezintă clar toate aspectele și tot cadrul acesta dinaintea întrupării. S-a dezbrăcat de sine, luând natura unui rob și devenind asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om. Ai putea să separi textul acesta în patru aspecte. Observați că și traducerea Cornelescu și noua traducere surprinde elementele acestea. S-a dezbrăcat de sine, da, 1, 2, a luat natura unui rob, 3, a devenit asemenea oamenilor, 4, la înfățișare a fost găsit ca un om. Da? Deci acestea sunt patru elemente care apar cu privire la scena aceasta sau cu privire la ce s-a întâmplat de fapt în spatele scenei nașterii Domnului. Haideți să vedem ce înseamnă acesta dezbrăcat de sine, da? Sunt alte traduceri ale textului acestuia care sună s-a golit de sine, da? Ce înseamnă? Unii spun că înseamnă că Iisus a făcut nimic, da? Din slava pe care o avea, el a renunțat la toată slava aceea și s-a făcut un nimeni sau un nimic. Cred eu că e fals interpretarea aceasta. Nu putem vorbi despre Iisus că s-a făcut un nimeni sau nimic. Dacă am spune asta despre Iisus și lucrurile astea ar fi adevărat, înseamnă că ar avea foarte multe implicații cu privire la mântuirea noastră și niciunul dintre noi n-am mai putea să fim mântuiți prin Iisus. Alții spun, așa Andrei, că ce a făcut Iisus a fost să înceteze să mai fie Dumnezeu. Că în momentul în care Iisus s-a întrupat, lucrul care a avut loc a fost renunțarea aceasta a lui Iisus la dumnezeire. El a renunțat la dumnezeire pentru a se face om. Da? Și sunt foarte mulți oameni care se uită la versetul acesta și spun, cred că asta înseamnă dezbrăcarea aceasta sau golirea de sine a lui Iisus. Personal, cred că și interpretarea aceasta este una falsă. Este una greșită. O întrebare pe care aș pune-o, de fapt, într-un mod diferit, folosind textul acesta, este în ce s-a dezbrăcat Iisus. Da? Vă amintiți că anul trecut vorbeam că întruparea aceasta surprinde un aspect, adăugare și nu scădere. Vă aduceți aminte? Da? Cei care ați fost, că în întruparea aceasta lui Iisus avem o adăugare și nu o scădere. De foarte multe ori când ne gândim la dezbrăcarea aceasta, ne gândim că Iisus a trebuit să renunțe la ceva ca să se îmbrace cu altceva. Da? Când de fapt întruparea lui Iisus ne prezintă un adaos și nu o scădere sau o descreștere. Acum, ca să vă explic mai bine elementul acesta, haideți să ne închipuim următorul scenariu. Da? Vă plac scenariile? Da? Hai să vedem. Ăsta s-ar putea să vă placă. Ați auzit de Iohannes? E domnul președinte, da? Domnul președinte Iohannes, da? E un scenariu. Merge împreună cu mine la Cacica, în județul Suceava. Ați auzit de satul acesta? Cacica? Cacica. Județul Suceava. Le oferim copiilor de acolo pachete cu ocazia nașterii Domnului Iisus. Așadar, mă întâlnesc cu domnul Iohannes la ieșirea din București, în parcare la OMV. A venit îmbrăcat în blugi, fără SRI, fără coloană prezidențială cu el, fără niciun fel de apariție mediatică, doar cu iubita lui soție, Carmen. Da? Mergem la Cacica, sau Cacica, și avem un timp grozav cu acei copii săraci de acolo, care probabil că nici nu au realizat că președintele țărilor a petrecut o seară cu ei. Probabil că nici nu l-au cunoscut. Acum, pentru că Iohannes a făcut ceea ce a făcut, pentru că s-a șifonat și s-a murdărit din cap până în picioare, înseamnă că a încetat el să mai fie președintele României? Sau pentru că a mers acolo cu mine să slujească niște copii oropsiți, înseamnă că el nu mai are valoare? Cum de a putut să se umilească în halul ăsta, ar spune unele televiziuni, nu? Sau nu e președinte? În fine, răspunsul la întrebările pe care le-am pus este că nu. El continuă să fie președintele României, în ciuda apariției acesteia pe care el a avut-o în spațiul acesta public. Ceea ce Iohannis ne-ar arăta ar fi doar că președintele României este un slujitor. Nu? Calitatea de slujitor este un adaos la statutul lui de președinte. Știam până atunci că el este președinte deja. Dar în momentul în care l-am văzut că slujește, ne-am dat seama că el este un slujitor și s-a adăugat la statutul lui de președinte. Acum, observați, umanitatea lui Iisus este un adaos la dumnezeirea sau divinitatea lui Iisus. Până în punctul acesta, noi știm că Iisus este Dumnezeu, da? Și El continuă să fie Dumnezeu pentru veșnicie. Dumnezeirea lui Iisus nu s-a oprit niciodată. El a fost și este, din veșnicie în veșnicie, precum Dumnezeu Tatăl, precum Dumnezeu Duhul Sfânt, Iisus este și va fi Dumnezeu. Acum, om nu a fost dintotdeauna. A fost un punct în care Iisus a devenit om. Și în momentul în care El a devenit om, a adăugat la natura divină pe care deja o avea. Da? Și cele două s-au unit în persoana lui Iisus, da? Separate fiind și totuși unite. Așa cum Trinitatea nu o înțelegem, este foarte greu să înțelegem cum cele două naturi, umană și divină, au venit și s-au contopit în persoana lui Iisus, dar ele s-au întâmplat. Și așa cum spuneam data trecută, Iisus a trebuit să parcurgă toți pașii aceștia pe care un om îi parcurge ca să se identifice într-un mod total cu omul. De la momentul conceperii, în momentul în care Duhul lui Dumnezeu a zămislit în Maria acel ou, până în momentul în care îl trăim noi astăzi, Iisus este om. Da? E foarte greu pentru noi să înțelegem cum Dumnezeu a venit împreună cu împreună cu umanitatea asta lui Iisus și a venit și a locuit în Maria. E foarte greu să înțelegem lucrul acesta. Dar dacă nouă ne este greu, nu înseamnă că lucrul acesta este imposibil. Trebuie să înțelegem următorul aspect, că Biblia spune asta și că trebuie să acceptăm și să credem ceea ce Biblia spune. Unii încerc să separe lucrurile astea, unii încerc să devină logici și raționali. Dar problema este că în aspecte ca acestea, rațiunea nu te mai ajută, este dincolo de ceea ce este logic pentru noi. Dacă unul dintre noi poate să-mi explice dumnezeirea și poate să-mi explice Trinitatea, noi toți îl aplaudăm, dar problema este că nimeni în istorie n-a putut să explice Trinitatea. Putem să o explicăm în termenii Scripturii, dar ca să o explici în punct de vedere rațional sau științific, este foarte greu să faci lucrul acesta. De ce? Pentru că noi suntem materie, pentru că noi suntem îngrădiți de tot ceea ce înseamnă trupescul și granițele acestea, iar El este dincolo de ele, El este Duh. El este în afara timpului și spațiului. Vă dați seama? Pentru El, ziua de ieri este la fel cum este ziua de astăzi. Pentru El, bunicul tău a trăit în același moment în care tu trăiești. El vede totul. Pentru El nu este nimic ascuns înaintea ochilor. E incredibil când te gândești la aspectul acesta. Și acest Dumnezeu a venit și s-a întrupat în Iisus. Și îți dai seama, acum, când te gândești în termenii aceștia și te gândești la pruncul Iisus, te gândești la copilul Iisus, te gândești după aceea la adolescentul Iisus care glumeam și spuneam că a trecut prin pubertate și avea coșuri pe față și a trecut și el prin momente prin care noi toți ca oameni trecem ca să se identifice cu noi într-un mod perfect. Iisus a trecut prin toate etapele acestea. În toate momentele acestea, Iisus era Dumnezeu. Îți dai seama, adică e incredibil să vezi scenele astea în care Maria este cu pruncul în mână și oamenii se duc și se roagă Mariei. Maria este un om ca și noi. Iisus este cel care este divin. Noi ne rugăm divinității, nu ne rugăm umanității. Nu? Dacă un om putea să mântuiască pe un alt om, Dumnezeu n-ar mai fi trimis pe Iisus. Dar Dumnezeu a venit El însuși pe pământul acesta ca să rezolve problema omului, pentru că altfel nu s-ar fi putut rezolva problema aceasta. Deci, rețineți asta. Întruparea lui Iisus este un adaos, nu este o scădere. Da? Acum, hai să ne uităm la un text paralel cu Filipeni capitolul 2. care redă foarte bine adevărul acesta că El s-a dezbrăcat de sine și a luat natura aceasta de rob. În Ioan capitolul 3, 13, versetele 3 și 4. Ioan 13. Ascultați ce frumos spune. Iisus, știind că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a ieșit și de la Dumnezeu se duce. Ce spune aici Ioan? Că Iisus știa foarte clar cine este El. A știut dintotdeauna. A știut că este Dumnezeu, că vine din Dumnezeu și că în cele din urmă se va duce la Dumnezeu. Pentru că El este Dumnezeu. El a știut foarte clar lucrul ăsta. Uitați-vă cum spune, știind că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini. Adică ce înseamnă asta? Că Tatăl este stăpân și că Iisus este ce? Stăpân. Da? Care este mai presus? Niciunul, amândoi sunt la fel. Din cauza asta Iisus spune în Ioan capitolul 10, eu și Tatăl una suntem. Cine a creat toate lucrurile? Dumnezeu? Tatăl? Sau Dumnezeu Fiul? Le-au creat împreună. De fapt și Duhul Dumnezeu a fost implicat și vedem asta în Genesa. Ei au participat ca și dumnezeire la toate lucrurile astea, iar în întrupare, în lucrarea lui Iisus, în moarte, în înviere, în tot ceea ce s-a întâmplat, ei au lucrat împreună. Ei nu poți să-i desparți. Da? De aceea pentru mine e haios când îi aud pe unii oameni în zilele noastre, nu mai vorbi de Iisus, vorbește de Dumnezeu. Iisus este Dumnezeu. Iisus este Dumnezeu. Te-ai săturat să vorbim despre Iisus? Îți reamintesc că Dumnezeu a venit în persoana cui pe pământ? A lui Iisus. Și de aceea este important să vorbim mai mult decât orice despre Iisus, pentru că El este Cel prin care Tatăl și prin care Dumnezeu ni s-a arătat nouă oamenilor. Iar acum, următorul verset, versetul 4, da? S-a ridicat de la masă și a pus deoparte hainele, a luat în ștergar și s-a încins cu el. Ce spune Ioan aici? Versetul 3. Iisus recunoaște că El este stăpânul tuturor lucrurilor, că în mâna Lui sunt toate lucrurile, că El este din Dumnezeu și El se duce la Dumnezeu. Că El este Dumnezeu. Deci Iisus știe lucrul ăsta și Ioan zice, Iisus știa foarte bine lucrul ăsta. Versetul 4. Se duce și ia un ștergar și îl pune și se duce și spală picioarele ucenicilor, făcându-se robul și slujitorul lor. Cum? Dumnezeu cel care este stăpânul tuturor lucrurilor, Dumnezeu care este deasupra tuturor lucrurilor, El Iisus să facă așa ceva? În felul acesta explică Ioan ceea ce Pavel spune în Filipeni, că Iisus s-a făcut rob, s-a făcut slujitor. Și a venit ca să slujească pe cei care Dumnezeu i-a scos în cale. El a devenit asemenea oamenilor. Iisus a făcut ceea ce până atunci nu mai fusese. El, ascultați, nu a început să se asemene oamenilor. Te uitai la Iisus și spuneai, parcă seamănă și El cu oamenii. Nu, El a devenit om. Te uitai la Iisus și spuneai, Iisus este om. De fapt, uitați ce spune următorul lucru, la înfățișare a fost găsit ca un om, adică de-a lungul vieții pe care el a trăit-o pe pământ, oamenii se uitau la el și nu vedeau nimic dincolo de persoana lui Iisus decât omul Iisus, nu? Nu se uitau la el și spuneau, wow, uite ce aureolă are, uite cum merge, plutește parcă prin aer, mă, cred că ăsta e Fiul lui Dumnezeu, nu? Oamenii se uitau la el și spuneau, ăsta este un om. Uitați-vă, în Matei capitolul 8 se pornește furtuna aceea pe mare. Ucenicii vin la el și îl trezesc pentru a face ceva în privința primejdei aceea în care se aflau. Iar el rostește un cuvânt și totul tace. Iar doar imaginați-vă, în liniștea aceea, Deci în momentul în care Iisus a spus furtună sau vântule sau mare taci și totul s-a liniștit, îmi și imaginez, ca și cum ai fi auzit și un cui, dacă îi dai drumul la un cui pe barca aceea, s-auzea cum cade pe lemn. Tum! Știi? Mă uit prea mult la Hobbit, la The Rings. Îmi imaginez realmente liniștea aia profundă. Știi, când totul era tulburat și zbierau și urlau și Iisus, nu-ți pasă de noi că murim, știi? Și Iisus vorbește și totul tace. Și după aceea uitați-vă la ei, la oameni, la ucenicii lui. În liniștea aceea se aude, ce fel de om este acesta? De la ascultă până și vânturile și marea. Ce fel de om? Se uitau la Iisus și spuneau, păi, un om la fel ca și noi. Cum de face minunile astea? Cum de se întâmplă lucrurile astea? E la fel ca și noi, este un om. Și mai sunt și alte evenimente în care uimirea a fost aceeași. Cum este posibil? Ce fel de om este acesta? Iar, dragilor, Noul Testament, în mod special Noul Testament, dar Scriptura ne oferă tensiunea aceasta extraordinară între divin și uman, iar noi trebuie să credem că această tensiune este una adevărată. Da? Deci există o tensiune, dar există un echilibru infinit, perfect. Și de-a lungul istoriei au fost diferiți oameni care au tras fie într-o parte, fie în cealaltă și au sfârșit afirmând tot felul de prostii. Dacă vorbești doar despre umanitatea lui Iisus, ajungi să spui ai baza conii. Dacă vorbești doar despre divinitatea lui Iisus, neluând în calcul umanitatea lui Iisus, de asemenea vei sfârși spunând lucruri care sunt nebiblice. Trebuie să le lași împreună. Există tensiunile acestea care există, da? Lucruri pe care nu le înțelegem, lucruri pe care e greu să le acceptăm cu privire la elementele astea, dar trebuie să lăsăm ca tensiunea aceasta pe care Biblia ne-o prezintă între divinitate și umanitate să fie acolo, să o credem, să o acceptăm și să o trăim în viața noastră. Nașterea lui Iisus are de face mai mult decât cu simpla nașterea unui mântuitor al lumii. Este relatarea cu privire la întruparea lui Dumnezeu. Sărbătoarea aceasta nu este despre cadouri sau proiecte sociale sau colinde sau concerte sau programe speciale. Nu! Sărbătoarea aceasta are de-a face cu proslăvirea Dumnezeului adevărat Iisus, care a fost ascultător de Tatăl până la moarte. Uitați-vă la mesajul îngerilor. Slavă în cerurile prea înalte, da? Tot timpul mesajul acesta este unul glorios. De ce? Pentru că cel care a venit și s-a zămislit în Maria este unul glorios. Nu este un prunc obișnuit, nu este unul oarecare, El este Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem lucrul acesta. Și trebuie să prezentăm oamenilor și să trăim lucrul acesta. Și așa cum de Paște nu poți vorbi despre moarte fără înviere, de Crăciun nu poți vorbi de întrupare fără înălțare, fără proslăvirea aceasta, fără slava aceasta. Mesajul îngerilor, mesajul Evangheliei, al apostolilor vorbesc despre proslăvirea aceasta a celui întrupat. De aceea, spune aici în Filipeni, text pe care l-am citit, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi, ascultați, din cer, am așteptat să zicem orice genunchi de pe pământ, nu-i așa? Dar Biblia ne zice orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Pentru că Iisus s-a întrupat și pentru că s-a înălțat, pentru că a murit și a înviat, da? Astea sunt coordonatele cele mai importante din viața lui Iisus. Tatăl i-a dat dreptul acesta ca în numele Lui orice genunchi a celor care sunt în cer, îngeri și oameni care deja au ajuns în prezența lui Dumnezeu să se plece înaintea lui Iisus, cei care sunt pe pământ și care într-o bună zi îl vor vedea pe Iisus când El va veni, să se plece de asemenea înaintea Lui și iadul să se plece înaintea Lui când spune sub pământ. înaintea Lui, pentru că El este vrednic de toată închinarea acelora pe care am enumerat. Evrei capitolul 1 spune: îngerii sunt minunați, sunt minunați, dar când te gândești la Iisus, El este colosal. Îngerii au avut un început, Iisus nu a avut niciun fel de început, pentru că El este Dumnezeu, este același ieri, azi și în veci. Pentru că El este din aceeași esență cu Tatăl. El și Tatăl sunt una. Este important să înțelegem asta. Atunci, dacă astea sunt lucrurile adevărate, da, cu privire la întruparea lui Iisus, dacă astea sunt lucrurile cu privire la cadrul acesta, cum ar trebui să ne afecteze pe noi? Da? Cum ar trebui să trăim noi în lumina tuturor lucrurilor acestea pe care le-am spus? Și în dimineața aceasta nu vă spun decât două lucruri. Primul, în primul rând, ar trebui să ne dea o altă atitudine față de cei din jurul nostru. Când ne gândim la ce a făcut Iisus, când ne gândim la faptul că împărtășirea aceea perfectă, în dragostea aceea perfectă de care se bucura cu Tatăl, în slava aceea pe care o avea, a adăugat la natura Lui, natura umană. E un paradox, realmente. Cum o natură divină, care este o natură sfântă, este unică, a adăugat una umană care este păcătoasă, nu? Natura Lui nu era păcătoasă, dar în general toată cealaltă natură umană era păcătoasă, da? A Lui nu a fost păcătoasă pentru că nu a venit de la cine? De la Iosif. A fost zămislit de unde? De la Duhul Sfânt. Nu uitați lucrul ăsta, e foarte important. De aceea natura lui Iisus nu a fost păcătoasă. A fost ca omului, ca omului care e păcătos, dar El nu a fost păcătos. Pentru că a venit de la Duhul Sfânt. Când s-a întâmplat zămislirea aceea, a fost una divină, de la Duhul lui Dumnezeu. Și e foarte important să înțelegem asta. Dar venit în aceeași natură condiționată și care este atât de supusă morții și păcatului. Și Iisus a venit și a trăit în acea natură, în acea condiție. Deși El era fără păcat, pentru că, interesant, vedeți dumneavoastră, dacă ar fi fost să se nască prin Iosif, era imposibil, nici nu puteai vorbi, pentru că natura divină n-avea cum să trăiască cu natura umană. Că ceea ce este sfânt nu poate să trăiască cu ceea ce este păcătos, nu-i așa? Și de aceea Iisus a trebuit să vină de la Duhul Sfânt. N-a venit printr-un act sexual dintre un bărbat și o femeie. Și a venit prin intervenția aceasta a Duhului Sfânt. E important să înțelegem asta. Acum, când ne gândim la asta și la modul în care Iisus s-a smerit și a devenit ca și noi, lucrul ăsta ar trebui să ne determine pe noi să ne gândim la interesele oamenilor din jurul nostru, să iubim pe oamenii din jurul nostru, să renunțăm la plăcerile și dorințele și favorurile care vrem să ni le facem nouă și să le facem celorlalți din jur. Iisus i-a pus pe cei din jurul Lui mai presus de El. A fost plăcerea Lui să asculte de Tatăl, dar a fost plăcerea Lui să ne slujească și pe noi. Ștergarul lui Iisus a fost întotdeauna ud, murdar, pentru că i-a slujit pe cei din jurul Lui, indiferent de costuri. Și în dimineața aceasta am întrebare: în ce domenii ar trebui să ne smerim pentru ca să ajungem să-i slujim pe cei din jurul nostru, să ne murdărim și noi ștergarul? În ce contexte ar trebui să mergem astfel încât să arătăm că suntem niște oameni pe care Dumnezeu îi smerește? Care sunt condițiile care nu-ți plac? Care sunt oamenii pe care nu ai vrea niciodată să-i vezi în fața ochilor? Vedeți, nașterea aceasta a Mântuitorului nu este despre ce cadouri primesc eu, ci despre cum îi pot sluji pe cei din jurul meu. Nu? Noi ajungem de foarte multe ori să trăim ca și copiii ăștia mici. Vine Crăciunul, oare ce parfum o să primesc? Oare ce o să primesc? Oare ce o să primesc? Oare ce o să primesc? dar nu mă gândesc, vine nașterea Domnului, oare cum aș putea să arăt mai bine celor din jurul meu că iubesc, că prețuiesc? Și nu vorbesc aici despre imediata familie, vorbesc aici despre cei îndepărtați. Oameni care vin în fiecare miercuri dimineață și adună gunoiul din gunoiul, din pubela noastră. Fi interesant dacă într-o zi a zice, hai la mine în casă, hai că am făcut un cozonac cald. Hai să vii să stai la masă și să-ți citesc din Biblie. Am o Biblie și în timp ce tu mănânci o să-ți citesc din Biblie. Vedeți oameni de ăștia pe stradă? Sau în bisericile noastre, oameni care sunt încercați și trec prin durere și trec prin suferință. Iisus ne cheamă să în momente ca acestea, la astfel de oameni să ne uităm, pe astfel de oameni să-i slujim. Al doilea lucru la care ar trebui să ne gândim, pe scurt, ar trebui să ne determine să-L acceptăm pe Iisus. Întruparea aceasta ar trebui să ne determine. Uitați, citesc un întreg text din Ioan capitolul 8. O să termin cu asta. Ioan capitolul 8. Of, cât îmi place pasajul ăsta. Începem de la versetul 12. E lung, puneți-vă centurile. Aveți grijă să nu cădeți de pe scaune. Superb. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. La auzul acestor vorbe, fariseii au zis, tu mărturisești despre tine însuți, deci mărturia ta nu este adevărată. Trebuie răspuns, Iisus le-a zis, chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, totuși mărturia mea este adevărată, căci eu știu de unde am venit și unde mă duc, dar voi nu știți nici de unde vin, nici unde mă duc. Voi judecați după înfățișare, eu nu judec pe nimeni. Și chiar dacă judec, judecata mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl care m-a trimis este cu mine. În legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată. Deci, despre mine însumi, zice Iisus, mărturisesc eu și despre mine mărturisește și Tatăl care m-a trimis. Ei au zis, deci, unde este Tatăl tău? Iisus a răspuns, voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe Tatăl meu. Dacă m-ați cunoaște pe mine, ați cunoaște și pe Tatăl meu. Deci când oamenii spun, nu mai vorbi atâta despre Iisus, vorbește despre Dumnezeu. E o problemă că ei nu-L cunosc nici pe Dumnezeu, nici pe Iisus. Înțelegeți? Asta este contextualizat aici, textul ăsta. Iisus a spus aceste cuvinte pe când învăța pe norod în templu, în locul unde era visteria și nimeni n-a pus mâna pe El. Știți de ce? Pentru că încă nu-i venise ceasul. Da? Nu pentru că nu puteau ei să o facă, ci pentru că Dumnezeu a zis, încă nu e ceasul. Iisus le-a mai spus, versetul 21, eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru, acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Atunci iudeii au zis, doar nu avea de gând să se omoare de zice unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Iisus zice, voi sunteți de jos, eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Cine ești tu? I-au zis ei. Iisus le-a răspuns, ceea ce de la început vă spun că sunt. Am multe de zis despre voi și de osândit în voi, le zice Iisus, dar cel ce m-a trimis este adevărat și eu ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Ei n-au înțeles că le vorbea de Tatăl. Iisus deci le-a zis, când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor, care crezuseră în El, Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Ei i-au răspuns. Care ei? Cei care crezuseră. Dar crezuseră aici nu este o credință care ajunsese la mântuire, da? Ci vorbește despre faptul că au crezut și ei la nivelul intelectului despre lucrurile acestea. Ascultați ce răspund ei. Ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi liberi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci dacă fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu spun ce am văzut de la Tatăl și voi faceți ce ați auzit de la Tatăl vostru. Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Iisus le-a zis, dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-a spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avram n-a făcut. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au zis, noi nu suntem copii născuți din curvie. Avem un singur tată, pe Dumnezeu. Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine. Căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Iudeii au răspuns. Nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai drac? N-am drac, le-a răspuns Iisus. Ci eu cinstesc pe tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Eu nu caut slava mea. Este unul care o caută și care judecă. Adevărat, adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu în veac, nu va vedea moartea. Acum i-au zis iudeii, vedem bine că ai drac. Avram a murit, prorocii de asemenea au murit și tu zici, dacă păzește cineva cuvântul meu în veac, nu va gusta moartea? Doar noi fi tu mai mare decât părintele nostru Avram care a murit și decât prorocii care de asemenea au murit. Cine te crezi tu că ești? Iisus a răspuns, dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește, el despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru și totuși nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc bine și dacă aș zice că nu-l cunosc, aș fi și eu un mincinos ca voi, dar îl cunosc și păzesc cuvântul lui. Tatăl vostru Avram, ascultați, a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. N-ai nici 50 de ani, au zis iudeii, și ai văzut pe Avram? Iisus le-a zis, adevărat, vă spun că mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu. La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el, dar Iisus s-a ascuns, a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor și așa a plecat din templu. Și de ce v-am citit tot contextul ăsta? Pentru că exact despre asta vorbește Iisus aici. Despre întruparea lui. Despre faptul că el și tatăl sunt una. Despre faptul că tatăl este în permanență cu el. Despre faptul că mesajul pe care el îl are de transmis este adevărat pentru că este de la tatăl. Și la astfel de lucruri, la astfel de mesaj, la astfel de vorbe, oamenii au vrut să-l omoare și n-au crezut. Iar astăzi, oamenii râd. Nu mai au piatră, ci râd de tine dacă spui lucrurile astea. Nu mă credeți, mergeți acum pe stradă. Mergeți acum pe stradă și spuneți-le oamenilor că Iisus este Dumnezeu și om. Că Iisus este mântuitorul lumii, că Iisus a venit ca să moară pentru păcatele norodului, că a venit să-și dea viața și că a treia zi a înviat din morți și că cine crede în El are viață veșnică și va trăi pentru totdeauna. Ai mai văzut pe cineva venind din morți? Nu asta spune tot timpul? Nu asta spune în dispreț? Știi ce au făcut în Praga? Au pus peste tot în Praga niște telefoane și spun, sună-L pe Iisus ca să-ți aducă pachetul de Crăciun. Cât dispreț. Cât dispreț. Au făcut asta ca să-și bată joc de adevărul în care noi ca și creștini credem. Vorbesc aici despre creștini adevărat, că nu toată lumea e creștin cu numele. Toată lumea zice că e creștin, toată lumea e creștin. Dar te duci la un creștin și îl întrebi despre lucrurile astea și îți neagă în față că Iisus Hristos este Dumnezeu și om. Vreau să înțelegem că în dimineața aceasta, când ne uităm la întruparea aceasta, strigă către noi întruparea aceasta și spune, acceptă-L pe Iisus, primește-L pe Iisus. El este singura șansă pentru iertarea păcatelor tale. El este singurul care te pune într-o relație corectă cu Tatăl. Despre asta este mesajul acesta întrupării. Nu despre cadouri, nu despre colinde, nu despre evenimente sociale. Nu. Ci despre faptul că trebuie să-L primești pe Cel care este Dumnezeu adevărat și om adevărat, pe Iisus.